goizeko 8:35 aurrera jarraitzen dugu goizeko izarretan irratzaioan, eta gaur gure konbidaua Bilboko udaletxeko EH Bilduren bozeroalea eta zinegotzia Maria del Rio. Maria, egunon.
Egunon.
Eta ondo etorri, zelan zauz?
Oso ondo, bai, hemendik komentatzen genuen, ez? Zelan ikusten da zuen leioetatik zelako egun kaskarra dugun gaur.
Bai.
Bestela oso ondo.
Egia esan nahiko panoramika politia gaukagu, eh? Entzulei kontetan dutzegu, zelan Pagasarri eta Ganeko Gorta hemendik ikusten diran, eta Bilboko ere auzo asko eta asko, eraikin altuak be bai, eta tira, kanpora begiratuta be modua da entzulei, ba, daukagune guraldiaren barri emoteko.
Kalearekin lotuta.
Bai, Maria, entzulei galdetu dutzegu, ontxe momentu ganera itandu dutzegu, ia azaroa semendia hilabete hau eurek ze koloregaz lotzen da ben, ezta? Gaur argi dago kolore morea dala protagonista, baina zuri azaroak zer dinotzu, zuk hilabete hau ze koloregaz lotzen dozu?
Bueno, bada hilabete bat dituguna, ez, ostoak lurretan, ez, zehar orduan manik esango nuke marroi hori horrekin, ez, lotuko nuela. Eta badaukare bere sarma, ez da, paseatza bereziki naturaren, ez, kolore aldaketa hori, bueno, polita da. Gero egia da, gurean, batzen dira, nahiko hilabete animatua da, aurrekontuak eta bestein batekin, baina bestela, bueno, badauka, bai da hilabete bat, polita da ikus ustea nola urtaroak aldatzen diran, ez? Eta zoritzarrez hori gero eta nabariagoa bada ere, ba azaroan hori guztiko aukera dugu.
Horrek entzule askok emondako erantzunak be bai, bat egiten da zuk esandako horregaz, baina lehen esan dugu gaur protagonista kolore morea dudabarik indarkeria matxistearen kontrako nazioarteko eguna dalako, eretzi bila jo dugu eta entzulek entzun da bez Bea Ilardiaren, Patricia Campeloren eta baita honintze Amesagaren gogoetak, euren berbak entzun dugu lehentxeago, zeurea be batu gurako neuke, Maria, zertan eginda aurrera, sozetan aurrera egin bada behintzat indarkeria matxistearen aurkako burrukan, eta zer geratzen da egiteko?
Bai, ba, zoritzarrez garrantzitsua da, ez, datuak gogoratzea, eta 2003-tik, ez, aurrera ditugula datuak, 123 emakume eta 12 aurre izan dira eraiak, eta aurten bakarrik, ba, ez, jada 5 emakume izan dira eraiak, ez, zifra hoietan mugitzen dira. Eta nik uste dut, bueno, batzuetan, eta bereziki gaur moduko egunean garrantzitsua da eurei arreta jartzea, ez. Eta garrantzitsua da ere indarkeri eta hitz egiten badugu ikuspegi zabal batek egitea, ez? Eba direla indarkeri mota batzuk, baditugunak oso, ez dakit, oikoak edo, ez? Orionez gero eta gutxiago. Baina, bueno, ba, izan daiteke nola baiteko kontrola, ez? Telefonoena edo bestelakoa, izan daiteke esatea, ez? Ba, lisunkeriak edo denadalakoa, eta baita ere, eta urten EH Bildutik gogoratu nahi dugu modu berezian, dira ere, indarkeri digitalak, ez? Indarkeri digitalei erre arreta jarri behar diogu. Izan ere badaukatelako piso handia, indarkeri digitalak ez dira mundu virtualean geratzen diren zeozer, baizik eta gure eguneroko bizitzan inpaktu handian duten indarkeriak dira, ez? Izan ere badakigu batzutan anonimoak dira, baina daukaten zabaltzeko gaitasun hori, gainera askotan hor geratzen dena, ez? Kostatzen dana hoiei kentzea eta biktimengan eragin psikologiko nabaria dutela. Eta gero, ba, nola ez, gogoratu behar dugu indarkeria fisikoa, sexu indarkeria, eta lehen aipatu duan moduan erailketak. Eta egiteko, ba, egiteko asko dago, ez, guztion aldetik, ze batzutan esaten hoi da, badirela, ez, bueno, ba, lau kasu isolatu moduan, edo lau pertsona ez dakiz pasatu zaiela burutik, baina kontuan hartu behar dugu azkenean sistema patriarkal batean bizi gara, ez, eta oinarriak, ez, oso sendoak direla. Orduan, beraz, ba, lana dugu denok, ez, alde batetik guztio gure ingurunean, eta baita ere noski instituzioen aldetik, ez, eta zentzu horretan basko dago egiteko, berdintasun politiketan, eta ez da nahi koalegeak aldatzearekin. Beharrezkoa da, baldintza baliabide ekonomikoak, ez, pertsonalak, horretan ere jartzea, eta beste esparruetan, esaterako parte hartzeko espazioak. Ba, beharrezkoa da, izatea emakumeetxeak edo emakumentzokoa. Bilbon ematen dugu gutxi falta zaigula, baina oraindik ez dugu. Ez, eta horrelakoak garrantzitsuak dira, eta gero, bueno, ba, hori egunerokoan ikusten da. Oraindik lan asko dugu aurretik. Horregatik iruditzen zaigu, funtsezkoa dela, mugimendu feminista feministak deitutako mobilizazioetara joatea, Bilbon gaur izango da, 7:00 bihotzakratutik irten da.
Itzordu hartxe, Bizkaian beste leku askotan, eta Uriburuan 7:00 aurrera kale nagusia zeharkatuko dauen manifestazioa, zuk esandako plaza hortatik urten da. Beste manifestazio bat egon zan Zapatuan, autonomia kaletik joan zana, EH Bilduk deitutakoa urtero-urtero egiten dana, nazinoa gara lelopean, milaka pertsona batu zinien antxe, zezentza zinua agaz, geratzen zara manifestazioaren ostean?
Bueno, basorionez manifestazio hori ez beste tono bat izan zuen, ez? Nik esan gonuke oso manifestazio, bueno, alaianik oso sentsazio politarekin geratzen naiz, bada momentua ere jendearekin elkartzeko, kidekin egoteko, bueno, batzutan ez beste herritakoak edo aspaldi ikusten ez dituzunak, eta sentsazioa da, bueno, jendea nahi duela aldaketarako beharra, ez? Aldaketarako gogoa eta mobilizatzeko eta lan egiteko nahia, ez? Eta nazioa gara esaten dugunean da, ba, erabakitzeko gaitasun hori izan dezagun, ez, gurea sortzeko, eta baitxare eskubide sozialen aldetik, ez, justuagoa, eraikitzeko gaitasuna izateko. Eta beraz, ba, egia esan da, oso egun polita izan zen larun batekoa, eta horretaz gain, nik uste dut ikusten dela, ez, herriak daukan hori ikusten dugu, ez, gure egunerokoan, eta nik Bilbotik hitz egiten dugu dela, ikusten dut zenbat ekimen sozial dauden, aipatu dugu feminizatzen, feminismoa, baina hor daude astelenero pentsionistak, langile mugimendutik, sexu desentziatik, ekologismotik, euskaratik, ez, zenbait jende dagoen herria eraikitzen, eta bueno, larun batean ere hori ikusi izan.
Gatozan orain aurrekontuen negoziazioa. Bilboko udaleko udal gobernuak Aburto alkatearen eskutik aurrekontu proposamena aurkeztu balako orain dela aste batzuk, eta zuen kasuan EH Bilduri jagokonez 29 zuzenketa partzial aurkeztu dozu, ez 30 milioi euroko balioa dabenak. Apurka-apurka batzuk zehazten joango gara. Egin daigun berba etxe bizitzari buruz. Etxe bizitza parke publikoa handitzea eskatzen dozuelako. Hori zenbakitan eta kopuruetan zenbat etxe bizitzari buruz berbaz egongo ginak proposamen oneri begire, eta zenbotatako etxe bizitzak eta nori begirakoak falta dirala uste dozue?
Bai, iruditzen zaigu badakigu guztiok, ez, Bilbon dugun etxe bizitzaren inguruko arazoa, eta zoritzarrez ez da gurea bakarrik, ez, Bizkaia osoan dugun arazoa ere bada. Baina, hala ere, Bizkaiko alorra etxe bizitzako alorra jarraitzen du izaten aurreko kontu txikiena duena. Hori iruditzen zaigu sinesgaitza dela, ez? Iruditzen zaigu azkenean badela aurrekontua 7.020 milioi euroko aurrekontua, aurrekontu handia, eta hoietan etxe bizitzari dagokiona 3.700.000 euro dira. Iruditzen zaigu ez dela nahikoa inondik inora. Eta iruditzen zaigu ere azkenean aurrekontuarekin egiten duguna da finkatzen ditugun helburuak Bilbo nolakoa izan nahi dugun asmatzen dugun momentu horretan aurrekontuak horra eraman behar gaitzuela. Bide hori egin behar duela aurrekontua. Eta ikusten duguna, goazenean zifrak aztertzea, bueno, ez dakagu sentsazio hori. Ez dugu pentsatzen dugun aurrekontuak adierazten duenik etxe bizitzari lehentasuna ematen diogunik. Horregatik, iruditzen zaigu funtsezkoa dela, behintzat aurrekontua gu proposatzen dugu bikoiztea. Eta bikoiztea etxe bizitza berriak egiteko, beharrezkoa delako ere etxeak erostea, etxe bizitza publikoak izateko, eta baita ere, iruditzen zaigu modu berezituan hartatu behar ditugula kolektibo batzuk, ez, esaterako etxe bizitza komunitarioak beldirela helduentzat, eta nola ez, arreta jarri behar dugu etxegabeen egoeran. Oin dela gutxi, jakin izan dugu Bilboko datuaki jarraituz 400 pertsona daudela etxean. Hori ezin onartu ezin dan, ez? Datua da, onartu ezin den zifrak dira. Etxe bizitzarekin benetako arazoa dugu. Eta etxe bizitza ez izatea edo baldintza duinetan ez izatea edo batzutan emantzipatu ezin izatea, horrek suposatzen du beste hainbat eskubidez gozatzeko aukera ez izatea. Eta hortaz, EH Bilduk finkatu tako sei, ez, helburuen artean, zein helburuen artean, lehentasun nabaria eman diogu etxe bizitzari, nola ez?
Etxe bizitzai buruz berbaz gabizan honetan, Maria, zelan ikusten duzue EH Bildutik Aburto alkatearen taldeak etxe bizitza turistikoei buruz hartutako erabaki hori, hau da, etxe bizitza turistiko barriak sortzeko lizentziarik ez emotea urte beteko epean, behinik behin?
Bueno, Alde batetik posten gara, ze ikusi dugunik udaletzean daramat, bueno, legealdi honetan, ez? Ja hau denbora aurrera doa.
Pare bat urtetxu pasadira.
Bai, oraindik ez dira, baina bai. Eta egia da ikusi dugu aldaketa nabaria izan da, ez? Ez aurretik jarraitzen duelako, baiz eta nik plenoan ikusitako aldaketa oso handia izan da, ez? Hasiera baten gai hau eramaten genuenean ematen zuen turismorekin arasorik ezegoela, ez? Eta guk ba turisten kontra geundela, ez dut oso ondo ulertzen, ez? Ez esaten ziguten. Pizkanaka hasi gara esaten, bueno, agian arazo bat egon liteke eta hasi barko ginateke pentsatzen. Bueno, eta orain ja hasi gara neurria uhartzen. Orduan, alde batetik, bueno, ba posikari direlako hurbiltzen, ez? Besteok esaten genuen posizioetara, baina bestetik ba ez dakit oso erabilgarria den. Segia da etxe bizitza turistikoak mugatzen ari gara, baina guk esaten duguna da erreflexio izan behar da orokorrean plaza turistikoen inguruan. Ze ikusten ari gara nola etxe bizitza turistikoak bai, baina ez daukaten esmugak bloke osoa eraiki, bloke oso bat erosi, eta hor etxe bizitza turistikoa egin, baina eraikin osoa horrek muga ez dauka. Eta jakin izan dugu, ez, orain dela gutxi hoietako batzuk irekitzen hasiko direla. Orduan, egin beharreko erreflexioa guk uste dugu, bueno, orokorragoa dela. Eta turismoak, ba, beste edozein ekimen ekonomiko moduan, ba, bere albo ondorio negatiboak ere baditu. Orduan, esaten duguna da, bultzatzera baldin bagoaz ekimen ekonomiko hori, bueno, ikusi beharko dugula nola, zelan eta, bueno, nola mugatu izan aldituen ondorio negatibo horiek.
Beste proposamen bat, aurrekontua negoziazio horretan txertatu dozuena, Bilboko denda bonoa berreskuratzea eskatzen dozue. Segaitik.
Bai, bueno, gure proposamen artean beste bada, ez, komertzioa eta ekimen ekonomikoa bultzatzea, ez, lehen aipatu dudan ekimen hoien artean, eta hoietako bat, ba, bono denda da. Bono denda, badakigu irten egin zala pandemia garaian, eta Eusko Jaurlaritzak bultzatutako ekimen bada, eta ikusi dugu, naiz eta momentu puntual bati erantzuten zion, zer nolako arrakasta izan duen.
Kontua da, Eusko Jaurlaritzak berak Euskadiko bono denda kanpaina aurkeztu dauela, orain, baina esan dago azkena dala. Hau da, gehiagorik ez dala egongo, ez dauela ikusten horren premina dagoanik. Zuek behar izan ikusten dozue?
Bai, guk ikusten dugu behar izana. Behar bada beste modu batean egin beharko da, eta ez dugu, bueno, igual ez da, horren beste bultzatu behar, baina iruditzen zaigu badala ekimen garrantzitsu bat, eta nahi duguna da, gertuko komertzioa bultzatu, gertuko komertzioa indartu. Eta horrek bai bultzada ematen du, ez, gure betiko dendetara, ba, joateko eta hurbiltzeko. Eta hori oso garrantzitsu iruditzen zaigu. Eta iruditzen zaigu badala ekimen bat funtzionatu duela, egia da momentu jakin baterako sala, baina demostratu izan du arrakastatsua dela, eta iruditzen zaigu garrantzitsua horri eustea.
Egin daigun berba orain zaintzari buruz. Elkar zainduz programea eskatzen dozuelako. Zaintzari buelta bat emon behar jakolo da inozue eta programa berezi bat proposatzen dozue. Zertan oinarrituko litzateke programa hori? Zergaitik behar da programa hori zeuen eretxian?
Bai, ari gara ez, hitz egin dugu etxe bizitza, hitz egin dugu ekonomiaz, gure hirugarren proposamen blokea da zerbitzu publikoen kalitatea eta zaintza, ez? Arlo horretan iruditzen zaigu indarrandia egin behar dugulo. Eta nola ez, hitz egin dugu etxezetzeko zerbitzuaz, edo beste eremu eta hori indartzeko beharraz, ez, zaintza behar duten pertsonei begiratuta, baina iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela zaintzaileen ganere arreta jarri behar dela. Ze, zaintzaileak zaindu behar ditugu, ez, hori funtsezkoa da, horiek dira, ulertzen dugu gizarte honen oinarria, ez, gizarte honen horrela eramaten dutenak. Eta horregatik, proposamen ezberdinak egin ditugu, alde batetik, badago programa bat Bilboko udalak aurrera eramaten duena zaintzea, ez, deitzen dena, eta horretan laguntzen zaie, bueno, nola baiteko babesa ematen zaie zaintzen duten familiei. Ulertzen dugu hori indartu behar dela, eta indartzeaz gain, horretan ere parto behartu beharko luketela zaintzan modu pribatuan edo ordainduta egiten duten emakumeak, ez. Eta horretaz gain, beste proiektu bada, zuk aipatu berri duzun hori, ez. Zer gertatzen da? Ba, badakigu zaintzea ez dela beti egiten baldintzarik egokienetan zoritzarrez. Ezta? Eta badakigu hori ez dela egiten baldintzarik egokienetan batzutan arlo publikoetatik ere, ez? Baina are gehiago modu pribatuan, ez? Badakigu badala hori oso sektore feminizatu bat. Badakigu dala sektore prekarizatu bat, ezta? Eta baita ere bada sektore arreazalizatu bat, ezta? Eta bereziki horrelako egoeran aurkitzen dira emakumeak are gehiago zaintzen dutenak etxean bizi direnak, ez? Bizi direna modu interna moduan esaten dena bizi direnak, ez? Eta hoiek behar dute espazio bat. Espazio bat non euren denbora librean, bueno, hortik ateralizateko behar dute euren espazioa garatzeko eta, ez, bere garapen pertsonala izateko. Eta iruditzen zaigu hori funtseskoa dela. Guk badugu ere zor bat pertsona hoiekiko eta ez bakarrik hau da, bueno, neurri txiki bat lantzen ari dugunean ari garenean zaintzen inguruan, zazen inguruan, igotzen dugunean presioa eta jendea zerbitzu pribatora jotzen dugunean, hori ere buruan izan behar dugu, zer ari gara indartzen, zen motatako zaintza lana ari gara indartzen. Zaintzen inguruan lan egiten dugunean, zerbitzuaren kalitatea hitz egin behar dugu, baina baita ere hitz egin behar dugu ze baldintzetan eskaintzen den zerbitzu hori.
Egin daigun berba orain ingurumenari buruz. Laster aurrekontuei begirako proposamena aztertuko dugu, baina eretxia galdetu nahiko noizkizu, Bilbon orain dela hilabete batzuk esarri izan eta dagoeneko martxan dagoan emisio gitxiko eremuari buruz. Zelako erantzuna igerri dozu bilbotarren artean eta hilabete batzuren ostean ze balorazio egiten dozue?
Egia da neurriak hartu behar direla, ezta? Beharrezkoa da. Beharrezkoa dugu neurriak hartzea, badakigu hiriek zer nolako ardura dugun krisi klimatiko honetan dudarik ez. Eta guk emisio gutxiko gune horretan, bueno, esaten genuen beharrezkoa zela gainera legeak holan agintzen zuen, ez? Bete behar bat zela, baina egia da egintzen moduan nolabaiteko arazoak ikusten genion, ez? Dauden horren besteko salbuespen, nahiko zaildu egiten duela egoera, ez? Ez dala erresa ondo jakitea, iruditzen zaigu ere ez dala oso ondo aprobetzatu aukera, ez, modu positiboan saltzeko, bitxu, kotxeak enduko ditugu eta horren ordez espazio berdeak izango ditugu, ez, bueno, zentxo horretatik iruditzen zitzaigun gehiago indartu alzela horregatik, gure aurrekontu honetan egin ditugun proposamenen artean, eramaten dugu proposamen bat guk eskola taupada deitu dioguna, ez da, iruditzen zaigulako auzoen taupada auzoen bihotza badirela eskolak, ez, eta hori edon horri ikusi aldu eskolaren joaten denean, ez, umeen irteeran, ez, zenba jende dagoen kaleetan, zenba mugitzen den, eta iruditzen zaigu hori badela hasiera puntu interesgarri bat. Hasteko eskura eskola inguruneak, eskola bideak, patioak berdetzea eta osotasun bate moduan aztertzea. Hori izan daiteke gure proposamen bat. Baita ere iruditzen zaigu garrantzitsua dela Ibaizabal naturalizatzea, ez? Eta berreskuratzea buluetatik abusuraino, ez? Dagoen zonalde hori, espazio berde gehiago sortzeko aukera dugu horretan ere. Eta lehen aipatu dugu bonodendak. Iruditzen zaigu ere garrantzitsua dela bestelako bonoak jartzea, baina kasu honetan etxetresna elektriko eraginkorren erosketa bultzatzeko. Bereziki, bueno, egoera zaurgarriago dauden familientzat, zein garrantzitsua den ere gure norbanako kontsumo horretan inplikatzea.
Hortxe proposamenak, jaso indogu ze bai, beste alderdi politikoren baten proposamena. Zelan ikusten duzuz negoziazioak, ez da zure lehenengo aurrekontua negoziazioa, aurreko urteren baten betoka biatzu, holan txikibiltea, udal gobernuaren jarreraren inguruan zer esango zenduke?
Zoritzarrek ez esango nuke, ez dagoela negoziaziorik. Osea, zentzuan guri aurrekontuak aurkeztu, bueno... Zer, guk egin duguna da, esan eskatu, egin ditugu enmendakin partzalak, orain komentatu esan ditugunak, baina egin dugu osoko enmendakin bat ere. Iruditzen zaigulako, ez guztiaren kontra gaudelako, edo ez esatearren, ez? Iruditzen zaigulako, azkenean, alde batetik, ez dagoela helburu zehatz bat finkatuta, ez dakit aurrekontu, prentzaurrekoa ikusi zenuen, ez? Aurrekontuen prentzaurrekoa, baina esaten zuten azan, nahi dutela da, zerbitzu publikoak mantendu. Hori helburu bakar modutzat, ez dute besterik esan. Eta gero bestetik iruditzen zaigulako gauzak beste modu batera egin aldirela, ez? Gauzak ezin dira egin lau hormen artean eta itzaron plenora, ez? Hor negoziazioa hasteko. Iruditzen zaigu benetan gauzak beste modu batean hitz egin aldirela eta guk prest gaude, behin eta berriro esaten dugu eta demostratu dugu kapasa garela negoziatzeko, kapasa garela ekarpenak egiteko, horretarako prest gaude. Eta esan genuen, espero dugu aurten izatea azkeneko urtea egin behar ditugula ez osoko enmendakin hori. Segun nahi duguna da, ezeri, itzegin ze helburuak nahi ditugun gure irirako. Eta gero itzegin ere, zer nolako ez, partida zer nolako neurri ekonomikoak hartuko ditugun helburu horietara hurbiltzeko. Baina zoritzarrez ez dugu aukerarik izan. Gure proposamenak egingarriak dira. Iruitzen zaigu Bilbok behar duela ambizioarekin jokatu eta Bilbok behar duela ditugun etorkizuneko erronkak, etorkizunekoak esaten dugu, baina gainean ditugunak, ez? Krisi klimatikoa, erronka demografikoa, zaintzan, ez? Duguna konpontzeko beharra eta horren aurrean Bilbok asko dauka esateko.
Ba, metxitxi behar dugu goizeko 9:00 lau minutu. Maria del Rio, EH Bilduko Bilboko udaleko bozeroalea. Eskerrik asko gaur, Bizkaia Irratian egotearren eta egun ona igaro.
Eskerrik asko zuei eta egun ona ere.